itzaldi bat aipatuko dugu gaurkoan, usta itzanen kari gomiten artean Marikita Tamburren izango da asteart atxaldean, idazle eta antropologoa gurekin dugu, egunon.
Bai, egunon zuri ere.
Eta itzaldiaren tituluaga errango dugu aski zabala dela, emazteen presentzia Euskal Herriko jendartean aipatuko duzu. Nundik abiatzen da emazteen presentziarena, nola hasten da olako itzaldi hain zabal bat?
Aipatuko dutana da, zein izan den eskual emazteen egoera historian zehar, zerek eragin dien eta nolako aldakuntza jasan dituzten beren izaitean. Eta horretarako prehistoriaraino joko dugu, aipatuko ditut ere idatzi zaharrak eta oraingoak, eskual mitologia eta erlijio katolikoa, eskual legeak eta frantsesak, gure ohidurak, hizkuntza, voilà. Eta ere aipatuko ditut gure jendartean adierazgarriak izan diren lehengo eta gaurko emazte irudi batzuk. Voilà.
Jendartearen eragina emazteen bizian, errango genuke edo alderantziz, emazteen eragina jendartean?
Hori galdera biziki zabala, bi ikuspegiak izaiten aldira, egia erran nik biak aipatzen ditut, dependitzen du nola den, lehen partean aipatuko dut jendartearen eragina emazten gan, seur ere, eta bigarren partean emaztek izan duten eragina gure jendartean, hor emazte irudi batzu edo talde batzu aipatzeko asmoa baitut, lenguak eta gaurkoak. Beraz, jendarteak izaiten alduen eragina emazten gan, mentalitaten ikuspegitik ikustea da. Eta badakigu gure lehengo eskual mentalitatea eta gure lehengo eskual legeak eta foruak nolabait berdintasuna bermatzen zutela gizonen eta emazten artean. Eta aldiz horik kenduak izan direnean, frantzian irautza ondotik, gertatu dena da frantses legia inposatu digutena, gurea baino askoz txarragoa zela emazten zat mail horretan, eta gero mendeak izan behar direla eta berriki arte eskual emaztek ez dituztela berreskuratu aintzinean zituzten legiak eta berdintasunak. Bon, adibidez, gure legeen arabera gizonek eta emaztek berdin ukaiten zuten ondorengoa, etxerakoa, eta kasu horretan emaztea zelarik prima, etxekoa zenean, aurrek hartzen zuten amaren etxe izena. Beraz, egan nahi du, emazte baten bitartez pasatzen zela aurren izendatzea. Kasu hortan. Eta hori Frantzian melortu izan da bakarrik mendeunen astapenean, emazteak ala izaiteko beren aurrei deitura emateko, adibide gisa.
Erraiten alda beraz Frantziaren influentzia Euskal Herriaren barne eraikitze hortan, iraultzaren garaia aipatzen duzu, erligioaren influentzia ere animalekoa izan da, pentsatzen dut?
Bai, hori ere aipatzeko asmoa dut, beraz, erlijio katolikoaren eragina emazten gantz, eta erlijio katolikoan nahi bat duzu, beste mentalitate bat zuen, aintzinekoakin konparatuz eskualerikoarekin. Beraz, ez zituen emaztea bat ere berdin kontsideratzen, eta iziarko eragina izan du horrek, nire ustez emeretzi eta goi garen mendeko emazten gan.
Eta influentzia txarra ona? Ola galdera egiten alda edo?
Gauza bera gertatu da frantses legeikin bezala, hemengo emazten zat, giberera joaitia izan da, eran nahi du itxuraz, askatasunetik menpeko tasun batetara pasatu direla. Erlijioaren eraginez ere.
Odan, egan nahi du, pixkat kanpoko eragin edo eraginik gabe euskaldunen artean, gizonen eta emazten arteko parekidetasuna bazela eta etzela bata bestearen arteko zapalkuntzarik?
Badirudi, hola zela. Gero, biztan da, lekukotasun fidagarriak eta susenak berriki ditugu, baina kontsultatzen balima ditugu lehengo dokumentuak, ondori hori ateratzen aldugu, bai, eta batez ere legiak, hori ondorengoa badakigu etzela desberdintasunik. Hori, eta maiz emazteko kaiten zutela, etxaldea eta lurrak primak emazteak zirela. Baina, emazteri buruz bezalako gauza anitz, gertatzen dena da, ikerketa eskatsa dela, hain zuzen, ez baita luzaz ikertu, ez dira ikertu gauza horiek. Beraz, oraindik ikerketa zabalen falta dugu. Ni baditu nire ikerketa tipiak, baina eskualegi osoko ikerketarik ez da, adibidez.
Ados, hori beharko litaikena landu, eskualegia.
Bai, pentsatzen dut, orai ikusiz mentalitatea berriz aldatu direla, gehio landuk dela agian emazteen bizi moldea nolakoa zen zuzen lehenago gure jendartean.
Eta erraiten delarik euskal jendartea matriarka batean oinarritua dela, zer diozu?
Be, nik hasieran beraz hori galdera hori pausatuko dut, gure jendartea patriarkala edo matriarkala ote zen, edo gizonen eta amazten berdintasunen oinarritua zen. Nik erranen dut autore batzua ipatzen ditut, batzuek erraiten dute bai ez patriarkala zela, beste batzuek ez. Nik biztanda ze ondorio ateratzen dutan hortaz, din beharko dela ala ere mintzaldiaren entzutera. Eta hor biztanda zetasun gehiago emanen ditutala eta ondorio batzu aterako.
Eta aipatzen baitugu pixkat iragana, azkenean gure historia, holako ikerketa batek zer ekartzen aldu geroan?
Bon, aspaldiari naiz, emazten egoera ikertzen, liburu bat ere argitaratu nuen 2014ean deitzen zena, beraz, Bisaiak era emazten izenean, nun aipatzen dituen emazten bizimoldea hemen. Horrek deia ekartzen du gure ezagutza obe bat, eta geroan, ezin dela geroa oinarritu iraganean, baina beharrezkoa da gure iragana jakitea, edo ezagutzea, jakiteko norat goazen ere.
Izango da behintzat gogoetatzekoa, eztabaidatzekoa, eta hori aste hartuntan uztaritzen. Zeten horretan, baduzuten horiak gogo?
Bai, beraz izanen da Lapurdik gelan, gaueko 8:00, azaroaren 26:00.
Hori bera, untxa, ebe marikita tamburren, mil esker?
Bai, zugeri, ezter aldi bat arte, adio.